Povstaňte prosím a príjmime požehnanie. Vy, ktorí pochybujete, i vy, ktorí veríte, vy, čo ste ďaleko, aj vy, čo ste blízko, nech sa nám toto miesto i tento čas stane stretnutím v Božej skutočnosti. Stretnutím so sebou i s druhými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha. Pozbaví nás pravdy, ktorú máme. A uvedie do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme, a uvedie do lásky, ktorej patríme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete si sadnúť. Vítajte v kaplnke. Nech je toto miesto a tento čas pre nás miestom a časom ticha. Nech nás vedie od mlčania slov k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a tento čas pre nás miestom a časom sústredenia. Nech našu pozornosť odvráti od toho, čo zaniká, k tomu, čo zostáva navždy. Nech je toto miesto a tento čas pre nás miestom a časom ohňa. Nech roztratené plamienky našej túžby sústredí v Bohu, v tom ohnisku pravdy a milovania. Nech nami prenikne duch a roznieti v nás skryté plamene. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Vítam veľmi srdečne výraznú delegáciu z Levíc medzi nami, čo samozrejme naznačuje, že tieto bohoslužby budú slávnostné, mimoriadne. Ako by mohli nebyť mimoriadne, keď ideme požehnať a uviesť na cestu života Jonáša, Fazekáša. A tak vítame rodičov samozrejme, starých rodičov, prastarých rodičov. Máme veľmi vzácnu návštevu medzi nami, Perlu a Ľudka Fazekáša. Brat Ľudko je už legendárna postava z dejín cirkvi bratskej, teológ a kazateľa, tak veľmi srdečne vás všetkých vítame. No, uvedieme Jonáša na cestu života s dôverou, že to bude cesta nasledovania Krista. No a Jozef Sikora zase nás uvedie na tú cestu nasledovania. A bude hovoriť o tom, že ten, kto sa díva späť, nikam nekráča. Nuž, Jonáš, prichádza to. Prečítam ti text, ktorému teraz veľmi nebudeš rozumieť, ale časom možno aj áno. Z Markovho evanjelia z 10. kapitoly, 13. a 16. verš. Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich príkro odmietli. Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme kráľovstvo Božie ako dieťa, nevojde doň. Bral deti do náručia, kladol na ne ruky a požehnával ich. Nuž, Jonáš, za chvíľu rodičia ťa budú držať v rukách a my v mene Pána Ježiša Krista budeme prosiť o požehnanie. A chceme tým vyjadriť a pred Bohom to aj urobiť, že chceme tým vyjadriť a tvoji rodičia to aj vyjadria vierou, že si ten, koho sa už Kristus dotkol. Tým, že si sa narodil, tak sa ťa Kristus dotkol darom života. Ján vo svojom evanjeliu napísal, že Kristus je to svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Si zvláštny tvor, ako každý z nás zvláštny. Nesieš si v sebe svetlo. Svetlo vedomia aj svedomia. No a tak vlastne tým žehnaním jednak ďakujeme Bohu za ten dar, ale jednak rodičia, aj my všetci, prosíme za tvoj život, aby ho Kristus znova našiel. Pretože budeš musieť ešte prejsť labyrintom svojho dospievania a my budeme prosiť o to, aby si našiel to svetlo Kristovo v strede svojho srdca a narodil sa znova z neho. Takže poprosím rodičov aj svedkov požehnania, keby prišli dopredu. A drahí rodičia Matúš a Zuzana Fazekašovci, prinášate svojho syna Jonáša k Bohu, aby mu bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte: Ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho Jonáša. Bohu tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť na cestou jeho života. Zavezujete sa, že pre Jonáša s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi Jonáša a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte: Áno, s Božou pomocou sľubujem. Vážení svedkovia požehnania, Jakub Pazekáš a Igor Mako, prijímate pred Bohom úlohu pomáhať tomu, aby Jonášov život dosiahol cieľ, pre ktorý bol požehnaným určený. Zavezujete sa, že budete svojimi darmi prispievať k jeho duchovnému i ľudskému rastu. Budete mu oporou v časoch zápasov a núdze. Sľubujete, že Jonášovu životnú cestu budete predkladať Bohu vo svojich modlitbách. Budete oporou pre jeho rodičov, budete im nablízku, aby ste ich povzbudzovali k láske a konaniu dobra. Ak ste rozhodnutí potvrdiť tento záväzok s dôverou v Božiu pomoc, Odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem.
On, ktorý je prameňom lásky, slobody, pravdy, života, nech ťa naplní všetkým požehnaním, aby si mohol naplniť zmysel, pre ktorý si sa narodil na svet. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Troška sa bránil. Ale to... Jonáš. Tak nech to svetlo, ktoré je
Boh v tvojom srdci, stane svetlom tvojho života.
Čo?
Nechceš to veľmi?
A myslím, že keď sa tak na teba pozerám, že ty budeš veľký čitateľ, tak ti dávam takú prvú knižočku na čítanie. Môžeš po večerom rodičom pred spaním čítať, dobre? A tu máš takú upomienku toho, čo sa dnes stalo. Poprosím brata Ľudka, aby sa s nami pomodlil za Jonáša.
Otče náš nebeský, ty vidíš, že sa tu deje niečo aj mimoriadne, pretože sme ešte doteraz nikdy nepočuli, že by deťom sa dávalo také meno Jonáško. Ale máme v tvojom slove tam záznam o jednom takom človekovi, ktorý sa tak volal, ktorý bol tvojim prorokom. Síce problematický, pretože od teba aj utekal, nevedel sa podvoliť, ale vykonal to tvoje posolstvo tomu neposlušnému pohanskému mestu. Ďakujeme ti za to a prosíme ťa, buď milostivý, aby to, čo je tam v písme, aby sa aj tu stalo skutočnosťou. Pretože tento biblický Jonáš stal sa tvojim prorokom. Mal kázeň proti tomu neposlušnému mestu. Buď tedy milostivý, Pane, aby niečo z toho biblického Jonáša prešlo aj tu, na toho nášho Jonáška. Aby sa stal tvojim dieťaťom, tvojim poslom. Pomôž rodičom, aby ho takto vychovali. Pomôž zboru, aby tak rástol. A tak pokorne ťa prosíme, aby si bol mu milostivý, milostivý tým, ktorí budú s ním, aby niečo mohol na tvoju slávu urobiť. A k tebe aj druhých povolať, aby tebe slúžili v celom živote s celou vážnosťou. A ďakujeme ti, že môžeme na to očakávať, čakať, že urobíš a urobíš ešte viacej, ako ťa prosíme. Amen.
Kniha Genesis, 19. kapitola, 23. až 26. verš. Keď Lot došiel do Koáru, slnko vychádzalo nad krajinu. Hospodín zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Bolo to od Hospodina. Zničil tie mestá, celé okolie, všetkých obyvateľov miest a všetky polné rastliny. Lótova žena sa obzrela a premenila sa na solný stĺp.
Deti, o chvíľu sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás zavolá na stretnutie. My tu dolu na Boha čakáme v tichu, slove a sústredení, aby tam hore budete s ním v hre a tvorivosti.
Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, verše 57 až 62. Raz, keď šli po ceste, kto si mu povedal: pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. Ježiš mu odpovedal: líšky majú svoje brlohy a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde skloniť hlavu. Iného zas vyzval: poď za mnou. On odpovedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal: nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych, ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. A iný zas hovoril: Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš odpovedal: kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.
Pokojný večer vám všetkým prajem. Ďakujem za pozvanie na kaplnku. Je mi cťou, že tu môžem hovoriť, aj že brat Ľudo Fazekáš je tu medzi nami, to je vždy pekné. Teším sa, že keď si sadnem po skončení, tak mi povie, no nebolo to úplne ono. Tak ako už viackrát, a potom mi povie, v čom má byť lepšie. Skoro, no. Teraz som to... Takže to som rád, že tu sme takto. No, začnem takto. Zrejme z tých štyrochročných období, čo tu máme, ktoré sa postupne akoby tak stvrkávajú na dve, veľká a malá zima, tak z tých štyrochročných období mám asi najviac rád jar. A myslím si, že to je preto, že na jar všetko hrá rôznymi farbami. Na stromoch je listie, v tráve sa objavia prvé kvety, sú tu vtáci, za našim oknom straky, majú hniezdo. Všetko hrá rôznymi farbami a ja mám rád farebný svet. Svet, ktorý má rôzne farby, má rôzne odtiene, lebo zdá sa mi, že taký svet je. Žijeme v spoločnosti, ktorá, alebo v svete, ktorá má rôzne farby. Nie je tu len čierna alebo biela, nie je to tak, alebo tak, je to rôzne. Dostávame sa do kontaktu s ľuďmi, tí ľudia majú rôzne názory, majú rôzne postoje, rôzne vyznania. Žijeme v komplikovanej dobe a ja si myslím, alebo zastávam taký názor, že ten realistický pohľad na tento komplikovaný svet je farebný. Že sú tam rôzne farby. A že cesta k plnohodnotnému životu v tomto svete je teda cez zváženie rôznych týchto pohľadov. V hľadaní cesty životom, ktorá zodpovedá komplikovanosti tohto sveta. Príde mi, že my tiež tu máme rádi farebný svet. Keď sa tu stretávame ráno, alebo aj večer, v nedeľu, tak čítame Bibliu a hľadáme v nej obrazy, ktoré nám pomôžu pochopiť miesto, v ktorom žijeme, miesto v tej komplikovanej farebnej spoločnosti. A najviac sa nám páči obraz cirkvi ako mesta, ktoré leží na vrchu. V tom meste, ako dobre vieme, nie je len jedno miesto, kde človek môže žiť svoju vieru alebo hľadať pravdu. Nie je tu len kostol, v meste nie je len kostol, ale je tu aj nemocnica, je tu škola, je tu divadlo, je tu továreň, je tu pošta. Je tu veľa miest, kde relevantným spôsobom hľadáme Boha a vyjadrujeme svoju vieru. Ten obraz sa mi veľmi páči, lebo zapadá do toho môjho farebného pohľadu na svet. Boh nám v otvorenej spoločnosti ponúka mnoho ciest. Ponúka veľa možností. A Biblia hovorí k modernému človeku zrozumiteľnou rečou. Tie chvíle, kedy sa Biblia, to čo hovorí, a moja reč, teda tá moja tendencia k tomu, ako ja vidím svet, a tá spoločnosť nejakým spôsobom spojí všetko, tak sa mi to veľmi páči. Je to tak, ako má byť. No niektoré texty v Biblii, niektoré príbehy, niektoré obrazy neprinášajú takýto relevantný pohľad viery. Naopak, predstavujú nám niečo podivné. Niečo nepochopiteľné, čudné, niečo, s čím zápasíme. Jeden z tých príbehov je práve príbeh, ktorý sme čítali z Genesis. Štyri samostatne stojace vety rozprávajú čudné veci o tom, že Boh zničil nejaké mestá, jedno sa volalo Sodoma, druhé sa volalo Gomora. Vety, ktoré nám zarážajú dých, vyvolávajú celý rad otázok. A na záver sa dočítame o akejsi žene, ktorá sa obzrie naspäť a stane sa z nej solný stĺp. Čo s tým? Čo keď narazíme v Biblii na takéto čudné, nepochopiteľné vety? Ja si ako kľúč beriem cirkevného otca Origena, ktorý hovoril, že keď narazíme na niečo, čo nám príde veľmi zarážajúce, nemôžeme sa s tým popasovať. Je to zvláštne, morálne nepriateľné. Možno, že najlepšia cesta je zobrať to ako metaforu. A že sila toho príbehu je práve v tej metafore. A v tom sa snažiť porozumieť, čo to hovorí nám. A tým sa z toho vzdialeného, krkolomného, to môže stať niečím možno aspoň trocha blízkym. A tak som sa rozhodol položiť si dve otázky. A ja sa pozriem vlastne len na tú jednu vetu. Tá jedna veta sa týka tej Lotovej ženy. Lotová žena sa obzrela a premenila sa na solný stĺp. Čo s tým? V čom je obzretie sa problém? Obzretie sa ako metafora toho, keď sa pozeráme dozadu. V čom je to problém? V čom je to zlé? Veď veľakrát sa pozeráme naspäť, aby sme sa poučili. Aby sme vedeli, čo sme urobili zle, a mohli sme urobiť niečo iné, lepšie. Poučili sa z chýb, ktoré sú za nami. V tom prípade metafora, že sa obzrieme, je v poriadku. Alebo aby sme zaspomínali. Zaspomínali na niečo pekné, čo sme zažili každý rok okolo Silvestra, keď je koniec roka, tak rôznymi spôsobmi na rôznych miestach sa obzeráme naspäť. Chceme si niečo v pamäti uchovať. Alebo naopak oživiť. A na tom predsa nie je nič zlé. Takže zrejme obzretie sa nie je zlé samo o sebe, alebo v niektorých situáciách. Avšak zrejme sú chvíle, kedy to nie je také správne. Kedy je teda obzretie sa zlé? Alebo môže priniesť problémy našej ceste? No mne napadli tri príklady. Prvý je z môjho takého výletu s chlapcami. Ja mám dvoch chlapcov a chodíme spolu na výlety. A raz sme išli okolo takého jazera. Išli sme po ceste a tá cesta sa zrazu zužovala a potom už bola len veľmi úzka a na jednej aj na druhej strane bol močiar. A ja som povedal chlapcom, počúvajte, ja teraz idem vpredu, vy pôjdete za mnou a musíte ísť presne tam, kam idem ja. Lebo tá cesta je veľmi úzka. Tak som išiel, zastavil som sa a obzrel som sa, čo samozrejme spôsobil, že aj moji chlapci sa začali obzerať naspäť a začali tam tápať. Vstúpili často takej bažiny tam. Príde mi, že to je jedna situácia, kedy obzretie sa prináša problém. Lebo vtedy, keď záleží na presnosti, keď nemôžeme stratiť rovnováhu, kedy sa musíme pozerať na toho, kto ide pred nami, keď cesta je úzka, tak vtedy to môže byť problém. Napríklad v kontexte nasledovania. Keď čítali sme ten druhý text, Ježišove slova, kde on hovorí o tom, kto chce ísť za ním, tak tam dáva veľa, popisuje veľa situácií, kedy človek akoby nemôže robiť to, čo bežne robí. Nemôže sa rozlúčiť s rodičmi alebo s rodinou, ale musí ísť za ním. Sú to akoby situácie, kedy je treba ísť za ním. A je zaujímavé, že v tomto texte sa nám v tom slovenskom preklade akoby stratila taká krátka veta, že tá Lótova žena išla za tým Lótom. A ona, keď išla za ním, tak sa obzrela a zmenila sa na solný stĺp. Lót je tu akoby ten, kto ju vyvádza z niečoho, čo je zlé. Ide po úzkej ceste. Vyvádzajú z oblasti, ktorá bude čo chvíľu zničená. A my musíme, keď niečo také nastane, ísť za tým, kto ide pred nami. Obzrieme sa a zmizne nám z očí. Stratíme rovnováhu. Druhý príklad. Na posledných olympijských hrách, ktoré boli v Londýne, tuším, tak som sa pozeral na atletiku. Usain Bolt, ktorý tam získal, tuším, 3 zlaté medaily, bol hviezda olympijských hier. A ja som si niečo o ňom čítal a zaujalo ma, že raz, keď ešte začínal závodiť, tak mal takú situáciu v jednom semifinále, že keď bežal a bol prvý, lebo on často býva prvý, tak sa rozhodol, že sa obzerie, že kde sú tí jeho nasledovníci, čo bežia za ním. A v tej sekunde, kedy sa obzrel, tak spomalil, lebo nemôže bežiť tak rýchlo, keď sa pozerá naspäť. A niekto ho predbehol. Prehral. Čo ho poučilo? Že sa už nebude pozerať naspäť. Musí sa pozerať len na tú cieľovú pásku. Lebo keď ide o rýchlosť, nemôžeme sa obzrieť. V prípade tej Lotovej ženy možno bola premenená na tú sol, lebo Boh posielal na tú Sodomu a Gomoru síru. Ona spomalila a zrazu to, čo prišlo na tie mestá, prišlo aj na ňu, lebo musela ísť rýchlo. A nešla. Tretí príklad, ktorý mi to dáva zmysel, že obzretie sa môže byť problém, je situácia, ktorú si musíme predstaviť, ktorú ja tu zažívam pomerne často, lebo s Danielom tiež zažívame často, sobášime tu. Teraz si predstavte, že tu pred tým oltárom stojí muž a žena. Farár sa pripravuje na to, že tak teraz si poviete vaše sľuby, že budete spolu až do smrti, verní. A teraz sa ten farár pripravuje, že im to povie a všimne si, že ten muž sa obzrie. A v davu sa na neho tak usmeje iná žena. To sa nestáva sa nám to? Ešte sa ti to nestalo? Ja som to videl v nejakých hollywoodských filmoch zrejme. A ja som si myslel, že je to taká dobrá metafora, no. Áno, áno, áno. Je to vyjadrenie, presne tak, je to vyjadrenie akoby viditeľné toho, čo sa niekedy odohráva v našom vnútri. Čo ale keď si to takto predstavíme, a teraz si to môžeme predstaviť ako hollywoodsky film, tak to zrejme ukazuje, to nie je nevinné obzretie sa. Čiže v okamihu, kedy ten muž má slúbiť niečo niekomu, kto má byť jeho jediná, tak zrazu to ukazuje, že to nie je jeho jediná. A že túži po niečom alebo niekom úplne inom. A vtedy to je problém. Vtedy to nie je nevinné obzretie sa. V niektorých situáciách je teda obzretie sa problém, lebo nás diskvalifikuje od toho, čomu hovoríme áno. Lotovej žene možno išlo o iné kráľovstvá, konkrétne Sodomu a Gomoru. No Božie kráľovstvo je niekde inde. Tam, kam sa len ide. Nie je tu. Takže obyčajné obzretie sa nie je problém, ale také, ktoré spôsobuje, že strácame rovnováhu. To je. Alebo že strácame rýchlosť. Alebo že túžime po niečom, po niekom úplne inom. Vtedy cítime, zdá sa mi, alebo ja to cítim, že to je problém. Že vtedy to naznačuje niečo, čo sa odohráva hlboko vnútri v nás. Že to naše srdce je rozpoltené. Alebo že nie je tu. Že nie je pri tom, prečo sme sa rozhodli. Že nie je na tej ceste. Že nie ide o tú cieľovú pásku a nie ide o ten úzky chodník. Niekedy to problém je. Potom som si položil druhú otázku, ktorá ma trápila, že prečo solný stĺp? Najskôr mi vadilo, že v čom, prečo obzretie sa. Čoho to je dobrý obraz? No ale prečo solný stĺp? Prečo je solný stĺp dobrým obrazom človeka, ktorý sa akoby obzerá v tom negatívnom slova zmysle? Veď prišlo mi, že skamenenie by fungovalo lepšie. Napríklad. Že to by aj ako tak rýchlo sa stalo a celkom dobre by sa o tom kázalo. Človek má také tvrdé srdce, kamenné a hneď by to bolo. Ale ja som odchovaný verichom, že sol nad zlato, že mi príde ako, že dobrý obraz to je sol. A dokonca teda Ježiš tiež ide vo verichových šlapajách. Máme byť sol sveta. Máme byť sol sveta. Že sol je niečo dobré. Že prečo teraz je to zlé? Takže zasa sol, je to podobná situácia. Ako obzretie sa nie je vždy zlé, tak ani sol nie je vždy zlá, niekedy je veľmi dobrá. V čom je sol zlá? V čom je veľa soli niečo nevhodné? V čom je to dobrá metafora človeka, ktorý sa pozerá naspäť, alebo tápe, stráca rovnováhu, alebo nevie, čo chce, alebo chce niečo iné? A ja som potom tak listoval Bibliou a našiel som jeden text, ktorý mi pomohol. Tak ho prečítam aj vám. Je z 5. knihy Mojžišovej, z 29. kapitoly, verše 21 až 22. Deuteronomy 29, 21 až 22. Tu sa popisuje akoby situácia, kedy ten Izrael sa bude chovať tak zle, ako tá Sodoma a Gomora a stane sa podobná vec, že teda Boh nejakým spôsobom zničí Izrael. A toto varovanie je potom dopovedané takto. Keď budúce pokolenie, vaši synovia, čo prídu po vás, i cudzinec, ktorý príde z ďalekej krajiny, uvidia rany a neduhy tejto krajiny, ktorými ťa navštívi Hospodin, povedia, celá zem je síra, sol a spálenisko, takže sa neseje, nič sa nerodí, nijaká bylina nerastie, je ako zrúcaniny Sodomy a Gomory, Admy a Cebojimu, ktoré vo svojom hneve a rozhorčení zničil Hospodin. Celá zem je síra, sol a spálenisko, takže sa neseje, nič sa nerodí, nič nerastie. Sol, keď je teda veľa soli, aj som trocha o tom sa niečo snažil sa prečítať, keď je veľa soli, tak je to problém. Problém pre pôdu. Keď je príliš málo tiež, ale keď je príliš veľa, tak to spôsobuje, že je vlastne akoby jedovatá. Nič tam nemôže rásť, nič sa nerodí, nič to nenesie. Čo je zvláštne teda v niečom k tomu, keď to teraz vťahneme na Ježiša, že my máme byť sol sveta. A niekedy, keď je príliš veľa tej soli, tak sa taktiež nič nerodí. Že nič tam nerastie. Keď je proste to kresťanstvo roztiahnuté úplne všade, a myslím si, že to môžeme vidieť, tak to spôsobuje zvláštnu, čudnú, neúrodu, toxickú pôdu. V tomto je to tiež ešte vzťahnuté zaujímavo na to, že Sodoma a Gomora bolo miesto, ktoré si Lot vybral. Oni išli spolu s Abrahámom a teraz sa im veľmi dobre darilo, ale už nemohli byť spolu. A tak Abraham urobil také gesto, že Lot, ty si vyber, kam pôjdeš. A on sa pozrel a teraz pozeral sa na tú krajinu a uvidel Sodomu a Gomoru a tam je napísané, a bola ako Hospodinova záhrada. Akože veľmi úrodné miesto. A to veľmi úrodné je teraz neúrodné. Príde mi, že v tom je ten potenciál toho obrazu. Že človek, ktorý sa obzerá naspäť, v tom negatívnom slova zmysle, ktorý tápe, stráca rovnováhu, nevie, čo chce, nenesie úrodu, neprináša ovocie. A Božie kráľovstvo je o ovoci. Ako hovorí Ježiš na konci toho textu o nasledovaní, ktorý ja používam ako taký výklad k tomu, o tom Lotovej žene, tak tam hovorí, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je hodný Božieho kráľovstva. Lebo Božie kráľovstvo zdôrazňuje, že život má byť o ovoci. O tom, čo si kto z nášho života odtrhne. O tom, čo sa v nás zmení a čo sa vďaka nám zmení. A proto mi príde, že sol je v tej biblickej predstave dobrým symbolom toho, kto nedobehol. Alebo kto tápe. Kto sa zastavil. Lebo nasledovanie Krista je o ovoci. Táto krátka veta o Lotovej žene pre mňa teda je určitým varovaním. Je to akoby iný pohľad na vieru a na svet, aký ja preferujem. Ja preferujem farebný pohľad. Ja preferujem cirkev a tú vieru ako mesto na vrchu, kde sú rôzne cesty, rôzne možnosti. Život je komplikovaný a treba sa na neho pozerať optimálnym, takým relevantným, nie úplne komplikovaným, ale mnohofarebným pohľadom. No ale tu k tomu je akoby čierno-bielý pohľad. Niekedy sa nemôžeme zastaviť. Niekedy sa nemôžeme obzrieť, lebo nikam nedojdeme. Ako by ten Ježiš sa nám môže stratiť z očí. Niekedy, keď sa zastavíme, tak strácame plodnosť. Strácame ovocie. Ovoce premeny charakteru, premeny nás aj spoločnosti. Voči tomu farebnému svetu je teda postavený obraz v Biblii, ktorý je čierno-bielý. A mne sa zdá, že aj ja ho musím nejakým spôsobom zakomponovať. Že keď v tom farebnom svete stratím aj čiernu, aj bielu, tak už nebude úplne farebný. V niečom je čierny a v niečom je aj biely. V niečom má jasné odpovede. Bol som minulý, teraz k tým sobášom, zasa vlastne mám príbeh zo sobáša. Sobášil som v katolíckom kostole. bolo celkom jasné, že sa tam dosť tak neforemne pohybujem od začiatku do konca. Bola tam len jedna taká reholná sestra, ktorá mi pomáhala, so všetkým vysvetlila, čo sa môže, čo sa nemôže. A na záver sme sa celkom už spriatelili. No a ona sa začala rozprávať, že zistila tak prekvapivo, že nie som zo Slovenska, len tak z reči. A potom sa ma pýtala, že teda ako som sa sem dostal, a takto sa pýtala, vy ste teda z Čiech, že? Kedy vás sem poslali? No tak som hovoril, že tak mne nikto neposlal, ja som prišiel sám. My sme sa tak dohodli s Danielom Pastyrčákom, on ma pozval, aby som tu bol. No dobre, 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 to, ale kedy vás prevelia? Pošlu preč. Tak ja zase som hovoril, no tak to tak nefunguje u nás kazateľ je niekoľko tých rokov na v tom kostole, ale potom to tiež záleží na ňom a na tom spoločenstve, kam ide, do toho ešte hovorí celá to vedenie tej našej denominácie. A ono, áno, tak samozrejme, áno, áno, ale je to najmä o poslušnosti, nie? Nebol som si istý, či je to u mňa najmä o poslušnosti. Nie som si istý, či to je najmä o poslušnosti. Ale zdá sa mi, že tieto obrazy v niečom naznačujú, že je to aj o poslušnosti v tom našom živote. A že to nie je len obraz, ktorý platí v živote reholných sestier. Lebo ten obraz, ktorý ona mala voči tomu môjmu obrazu demokratickej spoločnosti mesta, ktoré je na vrchu, je obraz vojny, armády. Mne sa zdá, že my nemôžeme ten obraz armády, tej vojny, tej čiernej aj bielej, tej poslušnosti, odsunúť len na niektorých. Na reholné sestry, na farárov, na tých druhých. Že niekedy sa to týka aj nás. Že niekedy my musíme spojiť tie dva obrazy. A že niekedy vojna je dobrým obrazom života, ktorý každý z nás žije. Lebo niekedy my ideme v močiari. A je len úzka cesta. A nemôžeme uhnúť na jednu alebo na druhú stranu. A niekedy je náš život ako beh. A my sa nemôžeme obzerať, ale musíme pozerať na tú cieľovú pásku. Lebo keď sa nebudeme pozerať, tak prehráme. A niekedy, a možno často, je náš život tiež o láske len k jednému alebo k jednej. A k jednému Bohu. A my sa nemôžeme len tak obzerať a žmúrkať na niekoho iného. Lebo tým zradzujeme toho, komu hovoríme áno. A život je tiež o ovoci. Že nie ide len o to nejako to tu prežiť. Alebo si to užiť. Ale tiež, teda tiež ide o to si to užiť. Ale tiež niečo po sebe zanechať. Niečo premeniť v sebe, aj v tom prostredí, kde žijem. Tak nech nám dá Boh múdrosť spojiť tieto dva obrazy. V sebe, v svojej rodine, v mieste, kde žijem.
Život je tanec prijímania a dávania. Samým seba sme prijali z tajomstva. Všetko, kým sme, je Božím darom. Boh sa nám dáva v mystériu bytia, v dare poznania, v láske, v slobode, v zmysle slov, vo význame našich činov. My sa Bohu dávame v slobodnom rozhodnutí srdca. Bože, dostali sme od Teba samých seba. Život zrodený z človeka pre pominuteľnosť človeka. Život zrodený z Boha pre nesmrteľnosť v Bohu. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar. Aj našim malým plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Drahý Pane, ďakujem Ti za to, že každý deň, keď prežívame veci, ktoré často vnímame ako tie naše osobné Sodomy a Gomory, tak Ty nám hovoríš, aby sme išli za Tebou a neobzerali sa späť. Ty nás voláš, aby sme sa pozerali na Teba a pozerali iba dopredu, aby sme verili v Teba a v to, že tá cesta, ktorú Ty pre nás máš, je tou cestou najlepšou a najsprávnejšou, aj so všetkými jej malými radosťami, veľkými bolestiami a aj tým zákazom obzerania. Ďakujem Ti za to, že aj keď často prichádzame o veľa a možno aj o všetko, tak Ty si vždy tou nádejou, tou rukou, ktorá nás vždy zdvihne z prachu, opraší, rukou, ktorá nás s takým láskavým otcovským postrčením spoľahlivo znova nasmeruje kráčať smerom dopredu. A možno, že niektorí pritom aj začujeme Tvoj hlas, ktorý rovnako otcovsky hovorí, veď som Ti hovoril, že to bude presne takto a inak to ani byť nemôže. Ďakujem ti, Pane môj, že s tebou vidím veci inak a ďakujem ti za všetky moje radosti, za všetky moje bolesti, jarma a bremena a aj za ten zákaz obzerania. Ďakujem hlavne za tvoju ruku vystretú smerom ku mne. Amen.
Nech nám Boh nášho Pána Ježiša Krista, toho, ktorý je cesta, pravda i život, udeli svoje požehnanie. Aby od všetkého, z čoho sme vyšli, od všetkých rán, ktoré nás doteraz bolia, od všetkých víťazstiev, na ktoré sme doteraz pyšní, od všetkého toho, čo zostalo v čase za nami, obráti k tomu jednému jedinému, k životu životov, životu, ktorý je v ňom, v ktorom jedinom sa všetky stratené veci znova vrátia, v ktorom budú všetky stratené vzťahy znova zachránené a v ktorom jedinom všetko má základ aj svoju večnú budúcnosť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu sa ešte stále stretneme na Cukrovej a otázku, čo od nás chceš, Bože, si s nami položí Miro Kocúr. A teraz ste všetci pozvaní na kávičku, čajík, koláčik, Áno, no, bratkazateľ Tomáš Kryška, mnohí z nás ho poznali, priateľ, aj súputník viery, tak túto noc ten svoj ťažký zápas dobojoval. Takže možno by sme sa mohli pomodliť za ňoho a za jeho rodinu. Môžeme sa postaviť. Modliť. Drahý Bože, vďaka ti za Tomášov život, vďaka ti za jeho hlbokú vieru, za statočnosť, ako sa postavil aj k tomuto krížu, ktorý v poslednom období niesol spolu svojou manželkou a so svojimi blízkymi. Vďaka ti za to, ako aj toto utrpenie vedel premieňať na povzbudenie, nádej a múdrosť, ktorými posilňoval mnohých. Prosím, aby si bol veľmi blízky jeho manželke Ester aj všetkým, ktorých jeho odchod zasiahol a ranil. Prosím, aby aj z tejto rany lásky mohla pre budúcnosť v živote tých, ktorí tu zostali, mohla vzísť nová úroda Tvojho ducha, nové povzbudenie. V Tvojom mene všetkých ich kladieme do Tvojich rúk. Amen. Takže všetci ste pozvaní hore.